E con esta sintonía falamos xa de temas relacionados moitas veces, aínda que non exclusivamente, coa saúde e coa alimentación. Damos a benvida aos nosos micrófonos a Rosana Alonso, que nos espera, que agarda a nosa chamada no local de Redondela Comercio Xusto. Bos días.
Bos días.
Unha semana máis, grazas por atendernos, aínda que sexa con esta día de ceos grises, de chuvias e de fortísimo vento. Ao final cumpriron os prognósticos e nos imos pois tentar poñerlle boa cara, aínda que falando dun tema que para moitos é un tema que provoca pois malestar. Imos falar das intolerancias e a distinguilas das alerxias, porque hai diferencias, non?
Claro, a ver, vamos a ver. O tema das alerxias é un ser algo máis grave, no sentido que un alimento, se eres alérxico a él, non o podes consumir a ninguna cantidad. É dicir, cantidades moi, moi pequeniñas poden xa facerse danos, secuelas no corpo, tanto a nivel interior, órganos, como a nivel pel, como a nivel sistema nervioso, moito, nos pode tocar bastante a nivel saúde, non? O sea, hasta punto de chegar a morrer, claro, unha alerxia. Sabemos casos de alerxia ao millón ao veneno das abellas, sabemos casos de alerxias a certos alimentos que ao millón, pues eso, sin querer recibirlos porque incluso estuvieron cerca deles. O sea, hai xente que, por exemplo, alerxia ao marisco e non poden incheiralo, uh-huh. Decir, porque se empeza a hincharse e a afectar o sistema respiratorio, por exemplo.
¿No? Estou pensando en outro alimento que tamén provoca moitas alerxias, como son os froitos secos, non?
Sí, por exemplo, ¿no? A verdad que é unha pena porque corre co que están, pero sí, a verdad que hai alerxias para todos. O sea, eu coñecín o caso dun señor, por exemplo, que foi mariñeiro toda a súa vida e aos 60 e pico anos saliu alerxia ao sol. Aí vamos a derivar outra cousa, que as intolerancias, se non se descubren a tempo e se abusan moitos anos de elas, dese alimento que eres intolerante, pode derivarse tamén en unha alerxia, como no caso deste señor, por exemplo. Tantos anos o sol chegou a producir ou a ter unha alerxia ao sol, con efectos de ampollas, efectos de problemas de pel, queimaduras e feridas, non? O sea que unha alerxia diagnosticada como tal xa de por sí hai que ter moito cuidado, e as intolerancias, en principio, ti podes consumir pequenas cantidades deses alimentos ou desas sustancias que seas intolerante, non? O que pasa é que sea mellor, poden che dar pequenos síntomas que a mellor nin sequera te das conta deles, sí, pois cansancio, problemas de estómagos, moito, pois diarreas, picores na pel. Entonces son síntomas que ti a veces vas aguantando, pensas que o estómago é normal porque non sei que, porque pasei frío, porque comín rápido. Podes pasar anos con síntomas que, pois eso, vas ao médico, danche para o gases, cosas así, non? Hasta que, ao mellor, despois de moitos anos, podes acabar desenvolvendo unha alerxia a ese tipo de tal, de tanto abusar dela, aínda que sean pequenas dosis, non? Uh-huh. Non todo o mundo lle pasa, non todo o mundo vai desenvolver unha alerxia despois de abusar de ter unha intolerancia de sin descubrir, non?
E como podemos saber que somos intolerantes a algún alimento, perdón? Porque, tío, comentas, non? Hai xente que ao mellor leva toda a vida con problemas, por exemplo, de pel, claro. Entende que, pois, porque ten a pel mal, porque naceu con ese problema. E ao mellor logo, despois de décadas, descobre que por abusar, pois, de X producto.
Claro, a ver, pues tengo dúas opcións. A ver, sí que primero, a ver, que escutar un pouco o corpo, que a veces pensamos, claro, como se confunden moitos porque pensamos que porque durmo mal, porque estou alterada, porque estou nerviosa, claro que iso tamén afecta a ter problemas, pues incluso de picores por los nervios, ou a veces é un pouco enganoso, entendo que a veces pasemos delo, non? Pero sí que, si hai algún síntoma de ese, se persiste, en que sea unha leve diarrea, hai que falalo, hai que preguntar e falalo, e a raíz de aí, pues, pedir unha opinión ao médico, non? Eso por algún lado. Médicos tradicionais sí que é verdad que van, como sempre, a tapar parches, sinto, pero é así. Si tes un problema de estómago e de gases, danche, pues, antigases e xa está. E non saben se a mellor é un alimento que che produce gases. Non chegamos aínda a esa parte da alimentación como o importante que é. Problemas de pel que te dan un antihistamínico, danche para alerxia en xeral, danche cortisona e xa está. Había que ver se algún elemento que che dan este tipo de pel, de picor, que a mellor pode ser unha alerxia ao polvo, que iso non podemos evitalo, pero pode ser unha alerxia a un alimento. Entonces aí está un poquinho o que non se está chegando moito a tal, salvo que sea algo moi grave, que si se fan analíticas de intolerancias, que tamén as hai, non? Por outro lado, hai médicos alternativos, pues falamos de naturópatas, non? Que enfocan os problemas a raíz da alimentación. Entón, aí, o que fan os médicos é, o principio, ou facer unha analítica de intolerancias, que, claro, a nivel privado, pues valen en torno aos 100 euros, un pouco máis arriba, un pouco máis abaixo, porque, oye, en principio, ahora xa están máis de máis que antes, que se facían moi esporádicamente. O médico tamén pode facelas, ou que a mellor falas un pouco máis específicas, non tan completas. Entón, aí está o tema de que a veces podes intolerante a proteína da leite, non a lactosa. E no médico normalmente fanche a lactosa, entón a veces é difícil chegar á intolerancia, porque non é fácil, porque hai moitas sustancias pequeniñas dentro dun mesmo alimento. E a veces é difícil atopar esa sustancia en concreto, non? A veces hai xente que lle fai máis peor o viño da casa que o viño comprado. Dices, tío, ostras, a casa en principio é máis natural. Pois hai alguna sustancia que o millor lle afecta aí, non? Entón, ou ir ao médico de cabeceira ou ir a un médico naturópata ou un nutricionista ou algo que se poda, pois, o mellor ir probando e quitando algún alimento. Se hai problemas da pel, pois, normalmente quitanse lácteos, o sea, se hai un método e se hai unha línea na que certos síntomas suelen ser, pois, diarrea, se cansancio, pois, falando gluten. Ao mellor non é celíaco, non é intolerante, non é alérxico ao gluten, pero pode ser unha intolerancia, por eso vanse reducindo. O vos das intolerancias que non tens que eliminar ese alimento de por sí durante toda a vida. O mellor no brote forte dun síntomas de intolerancia poden xo reducir de todo, quitalo, pero é puntual. Eso o vos da intolerancia que é, se tens un síntomas, e tens que arreglar esos síntomas, quintanse o mellor durante un mes para limpiar o corpo de acumular tanto unha sustancia que o teu corpo non asimila ben. Pero despois xa podrás volver a consumilo, aínda que sea de forma pues, máis esporádica, non?
Ia dicir eu, antes comentabas, o primeiro que temos que facer ou que deberíamos facer é escoitar o noso corpo. Que síntomas debemos pensar? Aquí estáme saindo, estáseme manifestando unha intolerancia. Falabas agora de ter pois diarreas, por exemplo. Cales outros poderían ser síntomas?
A ver, os síntomas máis básicos, tanto intestinal, diarreas, hinchazóns moi grandes, isto que estou sempre hinchada, gases, malas digestións, pode ser derivado de algún intolerancia. Despois, o que falamos, tema picores da pel, cansancio, agotamento físico. Eso tamén é algo que pode ser derivado de algún alimento. Son tres cousas, sobre todo intestinal, é un pouco que máis repercute. O intestino sofre moito porque é onde ten que absorber as cousas. Se as absorbe mal, xa empeza un pouco a decaer, non? Entón, pel, estómago, digestión, hinchazón, o tema de gases e todo eso, o cansancio tamén físico, son tres síntomas que podemos saber que algo falla aquí, ¿sabes?
Podemos tratalo pola nosa conta, quero decir, cando ves que tes algún deses problemas, podemos intentar facer pois unha criba doméstica, é dicir, bueno, vou estar unha temporada sen tomar ningún derivado lácteo, vou estar unha temporada sen tomar pois ningún produto que conteña gluten.
A ver, podese facer, pero bueno, o ideal é estar baixo o seguimento dun médico, porque ao mellor podes calmalo, podes tal, pero se pode ir a raíz do problema, mellor, non? Pero sí, normalmente o médico para todo, prácticamente, inflamacións, alerxias, digestións malas, cansancios, sí que é verdad que tenga tendencia a quitar gluten e lácteos. Son dúas cosas que suelen quitar bastante. Despois, como sempre, os refinados. Fariña refinada, sal refinada e azúcar refinado. Iso, aínda que estemos ben, teríamos que todos reducilo bastante. Sí, sí. Incluso gluten, ¿eh? O sea, abúsase moito do gluten aínda que nos esteamos ben. Entón, tamén abusos de certas sustancias que estamos no mercado abusando delas sin querer porque están ocultas, podemos tamén desarrollar certas intolerancias ao largo dos anos, ¿eh? Quer decir que sí que, por exemplo, esas tres cousas, é verdad que é unha temática pues, que para casi calquer mal están xo reducindo, ¿eh? O sea, que se sente que é nun mesmo por saúde, porque se encontra mellor reducilas, pode facelo, pero tamén vigilar que pues, baixo un médico sempre pode consultar o mellor, pues, que se faga por lo menos alguna revisión, ainda que despois ti na casa continúes ti sola, ¿no?
Esas probas de intolerancia, en que consisten? ¿En unha simple análise de sangue?
Claro, o que pasa que van fan, pues eso, é unha analítica moi moi completa, porque é con temas un pouco químicos, de cada sustancia ten as súas a seus átomos, seus sustancias químicas que fan, pois, eso, descubrir se o corpo se asimila ben, medianamente ben, porque hai francos de intolerancias, non é unha intolerancia punto, pode ser medianamente intolerante, lixeiramente intolerante ou altamente intolerante, non? A raíz aí é como podes decir se podo tomar este alimento unha vez ao mes, millor non tomalo porque vai me cuxinar unha diarrea que todo tomo, ou me compensa, eso ten que miralo cada persona, non? Despois hai na sanguínea e despois tamén outro tipo de analítica que é a través da pel. Aí non hai sangue, simplemente un pouco por temas tamén de por temas de positivos, negativos, bueno, de temas tamén químicos, non? Pero é a través da pel. Máis efectivo, home, eu supoño que máis efectivo é o sanguíneo, porque o da pel, se estás nervioso, afecta moito a nivel, nota o corpo os cambios do sistema nervioso. A veces tamén, eso, cando estamos estresados, poden nos deixamos de asimilar alimentos que ao mellor sí que os asimilamos ben, O que pasa que hai que arreglar tamén o sistema nervioso para que nos asimilemos ben as vitaminas. A veces decir de vitaminas é por un estado de ansiedade, e non é porque estemos intolerantes a esas vitaminas, O sea que a veces, claro, por eso un médico pode axudarnos un pouco a enfocar o problema un pouco mellor, porque un mesmo pensamos que nos cae o pelo. É pola vitamina B, non? A mellor se estás nervioso, pois tamén se afecta bastante. E non é tanto solo completar, tomar vitaminas B, sino tamén axudarte o sistema nervioso a relaxarte para que asimiles mellores vitaminas B. Igual que o ferro. Hai xente que toma ferro porque ten baixo ferro, pero mellor hai algo que non lle fai asimilar ben o ferro. Entón gasta mogollón de pastillas, gasta mogollón de todo, e se non arregla o problema base, da igual o ferro que consuma. Os tres meses de deixar de tomalo, volve a ter problemas de ferro, non? Entón,
Rosana, antes comentábamos pois cales poderían ser os síntomas máis obvios, non? Antiga intolerancia. E hai un perfil de paciente, quero decir, pois mulleres máis ca homes, dunha determinada idade, nunha determinada situación, o mellor laboral, como comentabas, de estrés.
Non. O sea, que aquí toco nenos, maiores, menores de 30, maiores de 30, está tocando a todo o mundo, Non hai tal, se ti tes unha tendencia a estar nerviosa, pode che vir máis problemas de pele, máis problemas, non? Calquer problema de alimentación e de nervios, de estrés, vai potenciar calquer problema o estrés, non? Pero non, eso xa é para calquera. Desde recién nacidos, nenos, a calquera idade nos ven as intolerancias e as alerxias.
Pois as intolerancias que hai que telas tamén en conta, aínda que non afecten pois a nosa vida de cheo, si poden traducirse, non? Que co paso do tempo, como dicías no inicio, se convertan en alerxias e co cal empeoren aínda máis pois a nosa calidade de vida. Mentras son intolerancias, podemos asimilar eses medicamentos mal que ben, pero como dís, eso pode agravarse se non o controlamos con tempo. Pois, Rosana, grazas por toda esta información. Non sei se hai algo máis que dicir en canto ás intolerancias.
Nada, simplemente que sí, que hai que escutar un poquinho o corpo e, sempre non cortarse en ir ao médico. A veces temos medo, si é certo, de ir ao médico, porque para que me digan isto ou outro, mellor non vou. Pero a veces esos pequenos detalles agravanse. Unha diarrea durante unhas mes non pasa nada, pero durante anos con diarreas, que hai xente que está anos e anos e anos, pode derivar a outras enfermidades, porque se unha diarrea implica que o intestino está mal, implica que as defensas poden baixar, e a raíz de defensas baixas nos veñen, somos máis propensos a outras infeccións, non? Entón, todo está relacionado. Si o sistema estomacal ou o sistema digestivo está mal, pois o resto do corpo vai no sufrir moito. Entón, a veces non aguantemos demasiado, que aguantamos demasiado.
Quedámonos con ese consello e damos xas grazas unha semana máis por atender a nosa chamada. Un saúdo.
A vos. Hasta logo.